Na mjesečnom nivou otkrije se između 4 do 8 novih slučajeva karcinoma pluća, što je u poređenju sa ranijim godinama u apsolutnom porastu, potvrduje dr. Slađan Miranović, specijalista za plućne bolesti u Brčanskom domu zdravlja. On kaže da se karcinom pluća uglavnom otkriva u podmaklom stadijumu kada je hirurška terapija nemoguća.
Jedina šansa za izlječenje od karcinoma pluća je operativno liječenje i odstranjenje na taj način tumora, pod uslovom da se prije toga tumor nije raširio i da je lokalizovan na tom mjestu koje se uklanja operativnim putem.
Miranović navodi da cigarete imaju oko 180 štetnih sastojaka, zbog čega je pušenje jedan od glavnih uzroka pojave karcinoma pluća, ali isto tako ne treba zanemariti faktore spoljne sredine.
Osim pušenja, tu imamo stres, koji je okidač za mnoga oboljenja, pa i za ove onkološke bolesti, zatim spoljašnje aerozagađenje i niz drugih čelnaca koje mogu uticati. Jedan od njih je i nezdrav život i nezdravo ophođenje ka našim organizmom.
U posljednjih mjesec dana povećan je broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, dodaje Miranović, navodeći da je sezonski porast broja oboljelih očekivan, ali da je potrebno pojačati mjere prevencije i zaštite.
Obično prethodnih godina je to bila jedna grupa virusa, sad imamo fluktuaciju prisutnost više grupa virusa, počev od COVID-a, virusa gripa, respiratornog sincicijalnog virusa, adenovirusa koji su prisutni i koji uglavnom izazivaju slične respiratorne tegobe, tako da ih ne možemo konkretno razlikovati, sem ako ne krenemo u dublju dijagnostiku. Ono što je najbolje kad neko ima virozu, to je odmor. Šta je odmor? Znači adekvatna hidracija, unos dovoljne količine tečnosti vitamina.
S obzirom da ne postoji registar onkoloških pacijenata u Brčkom distriktu, Miranović ističe da bi njegovo uspostavljanje bilo veoma značajno zbog praćenja i koordinacije liječenja pacijenata.